Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Предаване за книги, за литература, предаване, което е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. А Сдружението пък е издател на списание Страница. Така, след така по-малко бурното в предходните седмици преминаване към месец декември, днес ще успокоим топката. Бавно-бавно, днес още нещата стоят сериозни. Защо? Защото в края на годината вече окончателно минават почти всички конкурси и награди и започва вече да се оформя погледа към отминалата година. Литературния поглед имам предвид, кои различни хора, журита са откроили, кое така е представително за отминаваща година. За това ще стане дума днес във втората част на предаването, с надеждата от следващия път бавно-бавно наистина да отидем нама направо директно в коледното настроение. Не, че сега го нямаме. Но коледно настроение, традиция, ценности, да, знаем ги тези неща, събуждане, естествено, защото будни хора трябват нам, естествено. Как става това? С музика. Мария Дамова ви буди, ето, с следващото парче, ето, така.
Преге. Напълно непознат.
Шесте нови книги. Някои напълно нови, други малко повторения, ама наистина си заслужават. Така, започвам с нещо, което за мен е много важно. Излезе нова книга с нови стихове на Ани Илков. Нарича се До края на смъртта. Не е много голяма, 64 страници на много прилична цена. Изданието е на издателство за поезия. Да. И това е нещо много важно, защото за мен Ани Илков е един от най-големите български поети, а що се отнася до нашето поколение, смятам, че е най-големият. Освен това, той е толкова литературен човек. Така се грижи за младите, за това те да могат да навлизат, да се утвърждават в литературата, че е отдаден, как да кажа, отдаден е на това, което е нашия живот. Стиховете му са толкова дълбоки, мъдри, с такова познание, но са изказани по невероятен поетически начин. Така че това, след като мислихме, че вече няма, нали, поетите като поустареят спират да пишат, да издават антологията и нататък. Ето сега една прекрасна, прекрасна книга. Онези, които са чели втори брой на Страница, сигурно са видели част от тях, малка част, разбира се, и са се убедили, че трябва да си купят тази книга. Ани Илков, До края на смъртта, издателство за поезия, да. Сега към голямата класика. Много дълги години този роман отсъстваше от българския книжепазар, не може да се намери по никакъв начин, и това е Степният вълк на Херман Хесе. Херман Хесе е онзи автор, който владее поколенията, особено след Втората световна война, а той е изключително шумен и преди това, но особено около хипи поколението, което го превъзнася в своя идол, той става, как да кажа, тотално световен автор. Степният вълк е роман за кризата на възрастта, за кризата на живота, на сблъсъците на ценности, за пътищата, за изходите от това. Нещо, с което ние живеем постоянно. Много хубаво направен. Нека го нарека така, обществено-политически критичен тон. И с атмосфера. И с така игра с философското четиво, и с развигране на фантазията в един магически театър. Просто изключително интересна, дълбока и много четивна книга, впрочем. И така, при издание, разбира се, Степният вълк, но трябва да го има на пазара. Рива прави това. Степният вълк, 232 страници, на относително предишна цена, романът на Херман Хесе издава Рива. И сега нов ход на Васко Самоковлиев, неговите преводи на Бохумил Храбъл, на български излезе Вита Нова. Вита Нова е вторият роман от една трилогия, нека я наречем така, която е автобиографична и разказва живота на Храбъл. С хиляди вплетени истории, особеността на тази е, че ще да е разказан от голяма част от гледната точка на съпругата на Храбъл, Илишка, но разказан е като един монолог, без точки запитай, като едно огромно изречение. Авангардистичен подход. Редуват се случки, истории. Онова, което е особеното на тази книга, че тя затова се нарича и Вита Нова, в центъра стои бухемския живот на Храбъл. Там, където дори и въпреки натиска на социализма и какво ли не, свободата може да се развихря. Така че Вита Нова значи млад живот. Да, повтаря едно заглавие на Данте, но разбира се, тук нещата стоят по съвсем друг начин. А Храбъл винаги той пише толкова умело и придърпващо, че така, всеки, който посегне към книгата, ще бъде пленен. Бохумил Храбъл, Вита Нова, 320 страници, на малко по-височка цена. Изданието, както всички книги на Храбъл, е в Колибри. И сега още едно преиздание. Паскал Мерсие, Нощен влак за Лисабон. Този роман излезе, ако не се лъжа, някъде около 2009-2010 година. Алтера го издаде. Какво особеното? Паскал Мерсие е псевдоним. Авторът, който използва този псевдоним, е всъщност философ. Той е роден в Швейцария. Той е преподавател по философия в Берлин. Той се отказва от тази дейност и всъщност се захваща с романи. Започва да пише на 51 годишна възраст своите романи. Името му е Петър Биери. Сега, той е следвал философия, завършил и хабилитирал се в Хайдълберг. Неговата философия се занимава страшно много и с психологически проблеми, така че романа е насочен в тази посока. И така, един преподавател по класически езици, Раймонд Грегориус, тръгва по следите на един измислен човек, който се казва Амадео де Прадо, някъде там в Испания, в Португалия. И този лингвист през езика, през думите, през наблюдаването им, започва да се среща с различни хора, започва да търси, да си изгражда един чужд, така не чужд, а един друг, образа на другия. Така навлиза в себе си. Така че изключително дълбоко човешки познавателен текст, и той и за ролята на словото, на езика, в това да бъдеш човек и винаги да можеш да поемеш един друг път. Много световен бестселър е това, впрочем, Нощен влак за Лисабон. 488 страници е на малко по-високата цена поради обема. Този път изданието е в издателска къща Ентусиаст. И една нова книга, също голям бестселър. Сега ще разберете защо. Натали Дженър. Натали Дженър, Хермес публикува нейният роман Обществото, Джейн Остин. Наистина, за Джейн Остин става въпрос и това е една история, която има своите истински корени в живота. След Втората световна война, в имението, където е живяла последните 8 години Джейн Остин и където е цялото и наследство и богатство, се събират 8 човека, които са пленени от нейното творчество, с цел да издирят, опазат, издават и тъй нататък всичко това, което тя е писала. След Втората световна война, всеки от тях по различен начин е преживял травмите на войната. Те са много различни. Има фермер, има лекар, има холивудска звезда, има всичко. И те около творчеството на тази голяма руманистка, на Джейн Остин. Така, влизат в отношения и изразяват. Любовта към нейното творчество и към литературата ги води. Но, нали, минават и техните човешки съдби. Естествено, появява се непознато тайно писмо и така нататък. Така че напрежението не е само по линията на отношенията, а и в самата фабула. Ето защо този роман на Натали Дженър става международна, така, международен бестселър, още повече Джейн Остин е световно известна автор. И така, Обществото Джейн Остин, 328 страници, на много прилична цена, изданието е на издателска къща Хермес. И последната книга, която подбрах за вас, е на Галин Тиханов. Галин Тиханов е... То няма друг такъв. Наш колега, изключителен литературовед, който след обрата отиде да преподава в Англия, сега в момента е член на Английската академия, едно от големите, световни имена в областта на сравнителното литературознание, в областта на това, което наричат свободна, световна литература. Това, впрочем, е и дисциплината, която и аз преподавам. Невероятен е Галин Тиханов със своя поглед към света и в един том, благодарение на издателство Кралица Мап, той се появява на български. Неговите книги на английски в последните години печелиха всички най-големи награди за филолози, които се занимават с литература, със славянска литература, сравнително литературознание. Така че, ето сега на български в едно томче, нарича се Световна литература, космополитизъм, изгнание, 428 страници, са събрани негови статии, които той е преценил, някои интервюта негови, с които показват гледните му точки към всички тези неща и процеси. Да, това е едно, как да кажа, хеме завръщане, хеме. Това е едно от нашите големи литературоведски постижения. В тази книга може да бъде видяно. Галин Тиханов, Световна литература, космополитизъм, изгнание, 428 страници, естествено, малко по-висока цена, обемиста е книгата, но скоро надали ще се появи отново. Изданието е на Кралица Мап. Така, това бяха 6 нови заглавия, сега нека послушаме малко музика. Реге. Матрицата. Матрицата. Календар, книги, литературен живот, дата 10. Днешна. На днешната дата, 10 декември 1901 година, е връчена първата Нобелова награда за литература на Сюли Прудон. Рене Сюли Прудон. Оттам нататък започва тази сага, която, както виждате, всяка година ние следим в октомври месец, кой ще бъде отличение. Да, политики се водят, качества се, но тази история започва тук. Иначе, на 10 декември 1830 година е родена Емили Дикинсън. Емили Дикинсън е една изключителна американска поетеса, която умира изключително млада, под влияние, разбира се, на романтическия тип светоглед, но нейната поезия е толкова модерна и толкова, как да кажа, хем младежка, хем философска, че тя завладява много, много читатели. За нея, за живота, има една интересна книга на Доминик Фортие, нарича се «Градове на хартия». Животът на Емили Дикинсън и излезе тази година, може да бъде намерен. Иначе поезията на Дикинсън, щом се появи, веднага се изчерпва. Агата имаше едно издание 2012, Куала 2016, Писмо до света, изчерпа се на секундата. В момента, може би, ако може да намерите някъде Добро утро, нощ моя, понеже излезе 2021 година, но е съмнително. И друга голяма поетеса е родена на тази дата и това е Нели Закс. Само че Нели Закс е родена на 10 декември 1891 година. Тя получава Нобеловата награда в 1966 година, а е един от големите поети, които осмислят събитията след Втората световна война, още повече като си има предвид, че е германка. Тя пък беше тотално непозната на българския книжен пазар. Нищо. И благодарение на издателство за поезия Да, миналата година излезе едно много хубаво томче. Нарича се Смъртта още празнува живота и все още може да бъде намерено на българската книжарска мрежа. Така стигаме до датата 11 ноември. И така, на 11 ноември 1810 година е роден Алфред Дю Мюссе. Това е един от големите френски романтици, който освен всичко останало, така подхваща и силно еротичната тема. Много драматург е, поет, една от водещите фигури на световната литература от епохата на романтизма. Изток-Запад издаде 2016 година неговите новели, а Фама 2017 пусна на Азии, дето, сега като чуете заглавието, ще разберете, Гамияни или Две страстни нощи. Изчерпано всичко, нищо не може да намерите от мисли. Това е. Иначе на тази дата, 1881 година, в Пловдив е създаден първият български професионален театър, който, да не му е уроки, особено в последните години, много добре стои. Иначе, литература, връщаме се. На 11 декември 1918 година се ражда Александър Солженицин. Александър Солженицин, освен че е Нобелов лауреат, е една от изключително оспорваните, но и мощни дисидентски фигури. Сега на български и Архипелаг Голаг в трети тома и Един ден на Иван Денисович, по-така популярните му книги са издавани, преиздавани много, особено след обрата. Последно Фундация Комунитас издаде Архипелаг Голаг в три тома. Иван Денисович последното издание мисля, че е в Колибри. Но Фундация Комунитас поддържа така присъствието на Солженицин с различни книги и последното, което издаде е томът В първия кръг 2021 година. Тъй, че този изключителен и автор и човек с позиция присъства в своите текстове в българската книжарска мрежа. И едно голямо име на нашата литература навършва една хубава кръгла годишна. Това е Боян Белчев. Той е роден на 11 декември 1942 година. Затова и броя на Литературен вестник е посветен нему. Не само, че е филолог, учен, човек с приключенски дух, с антарктическо приключенски дух. Той е един от много хубавите български писатели, пише в различни жанрове, разкази, романи, един много на времето, като излезе Амазонката на Вароя, исторически пародиен роман, много хубав, изключително раздвижени неща. Захари Стоянов е издавал Боян Белчев и като събрани съчинения. Той самия пък, да кажем, малко по-късно след издаването им, написа мини много хубави разкази Антарктида, окото на космоса. Пак там излезе. После излезе един роман Преселението в труд. Последно беше едно признание на сборник с разкази. Ако можеха да ни чуят, реплика, разбира се, ако можеха да говорят. Тоест, присъства Боян Белчев в българската литература и то така завидно присъства. Да е жив и здрав и този дух вечно да го дърпа. Не само него, и всички негови почитатели напред. 12 декември. На 12 декември 1821 година се ражда Гюстав Флобер. Гюстав Флобер е онзи френски автор-реалист, който преобръща изобщо разбирането за литература, в която четеш едно, то ти се струва, че е едно към едно, а пък то всъщност много дълбоко не е това. Това е изкуството на словото. Значи отвън имаш една история, но всъщност тя дълбоко разсъждава и ти подсказва и ти говори за едни съвсем други неща. Това става през конструкции, през пейзажни така подплати, през влизане в съзнанието, речта на героите. Мадам Бовари е примера за това нещо. След тя се изучава в училище, това е толкова сложен текст, че дано. Защото той всъщност говори за банализирането на човешкото ежедневие, за създаването на фалшиви илюзии и за как тези фалшиви илюзии унищожават хората. Много хора, четейки го, направо го виждат като рецепта, едва ли не, как едно общество несправедливо унищожава. Така, затова казвам, че е труден, но страшно интересен. А къв майстор на стила и преводите на български са много добри. Така че, като става въпрос за Мадам Бовари, последното издание е в ПАН. Иначе, Възпитание на чувствата, кратък роман, Апостроф, последното издание 2016, Изчерпане. На пазара може би все още може да намерите преписката между Флобер и Луис Коле и може би много трудно един исторически роман Саламбо. Но, понеже се учи, Мадам Бовари я има, който не е чел да чете. 13 декември. На 13 декември 1720 година е роден Карло Гоци. Един от много големите така италиански автори на просвещението, който работи с приказка, който работи с така един свят, преминавайки към романтизма, с символиката на нищо. Той никога и нищо няма не е имало. Играеш се по едно време една пиеса от него, много отдавна, толкова се забравили сме. Впрочем, същото се отнася и за Хайнрих Хайне, който е роден на 13 декември, само че 1797 година. А от този поет, от който са учили нашите класици, модерни и по-модерни, и незаслужено не присъстваш. Значи по времето на Соца, понеже бил близък с Маркс, нали, това онова, тук там е нещо, да. И край. И това е много глупаво. Пътните му картини, издахни 2005 година от Захари Стоянов, сега единствено така отбелязват, че едва ли не го има. Няма го. Също се отнася до Пол Елюар, този голям френски авангардист, така модерен поет, който е роден на 14 декември 1895 година. Нищо, бе, нищо. Така че виждаме големи пробойни. Но както е да е, запълват се. Или ще се запълват. Така стигаме до последната дата, 16 декември. И ето, на 16 декември 1775 година е родена именно Джейн Остин. Една интересна книга, но отдавна издавана, за живота и на Джеймс Едуард Остин Ли, Животът на Джейн Остин, Берлин Пъблишинг. Там са издавани и много от нейните романи. Постоянно се издават, постоянно се преиздават. Значи големите, Гордост и предразсъдъци, Разум и чувства, те се преиздават, но се преиздават. Да кажем, Book Travel 2020 издаде Разум и чувства. Същата година, 2019 Хеликон. 2021 отново Хеликон. Гордост и предразсъдъци. Също Хеликон съвсем наскоро. В по-предни години в Хермес. Иначе Хермес прави така леки отклонения. 2020 година издаде романът и Ема. Тоест, има. Да, Джейн Остин наистина си присъства на българския книжен пазар. Николай Хрелков, голям български поет, роден на 16 декември 1894 година, напълно непознат. Няма и как да бъде познат. От и за него няма нищо на българския книжен пазар. На същата дата, 16 декември 1910 година, е роден Асен Христофоров. Един невероятен човек, автор, пловдивчанин, икономист и писател. Той беше също забравен. Че комунистическата власт го недолюбва, това е така. Но благодарение на кралица Мат бяха събрани в 4 тома, негови избрани съчинения. Като имаме предвид, че Асен Христофоров, освен, че е писал есета, пътеписи, спомени, романи, да е и изключително голям преводач от английски. Много, много интересна фигура. Не само интересна, силна фигура. Пловдивска. Аз много се радвам на това, на това издание на Кралица Мап. То спасява Асен Христофоров. На 16 декември 1916 година е роден Иван Пейчев, един от много добрите български поети и драматурзи, който завършва така трагично живота си. Хем преди 9 септември е бил в, как да се каже, в редиците на Ремс. Хем след това нещо май не може да се разбере с другарите. Неговите така романтични уклони, свободолюбие го правят един от шекотливите за соца писатели, но и тук нещата стоят зле. Балкани на времето издаде едно томче лирика, едно томче драми, много дълго време стоеше самостоятелно, поне хубаво, че Захари Стоянов в Лаконично небе, едно томче 2020 година издаде част от стиховете. И последното име в днешната матрица, то е на Артър Кларк, който е роден на 16 декември 1917 година и тук става въпрос наистина за научна фантастика. Сиела го издаваше, но доста отдавна. 10 милиарда имена на Бога и песните на далечната земя, тези два тома разкази негови, излезоха преди 7-8 години. След това една друга комбинация, песни на далечната земя с градът и звездите 2016 година и толкова от Артър Кларк, това е твърде малко. Като си има предвид, че той е не само научен фантаст, той е много голям културолог и много интересни изследвания има. Може да се направи нещо. Та така, това беше матрицата за днес и толкова тежка, че сега ни трябва хубава музика, за да починем малко и да продължим напред.
Да.
В рубриката Да-да днес ще поговоря ето за този край на литературната година. В момента се провежда 49-тият международен панаир на книгата. Той е съпътстван и от два фестивала, 10-годишен литературен международен фестивал и 5-годишен такъв за млади хора и за деца. Хубаво е. Чували сте и знаете, като се каже Франкфуртски панаир на книгата, като се каже Виенски панаир на книгата, като се каже, мисля, че в Милано ли беше. Това са световни места, където хората се срещат, където се вижда световната литература, където се купуват права и т.н. Празници, големи празници. Така че този наш международен панаир като че ли трябва да запълни нещо такова. Да, той е доста по-провинциален в сравнение с всичко друго. Но, пък е национален. Фокусира, понеже на края на годината, фокусира горе-долу всичко, което е издавано в предходната година. Има много срещи с автори, така, особено в международната част идват понякога нови, много провокативни за нас автори. Интересно е, в НДК се провежда и там човек като влезе днеска може цял ден да стои. Сега, на него в един определен момент се връчва наградата на Асоциацията за българска книга. Тя е особена, Златен лъв се нарича, и тя е свързана с издателски проекти, с цялостно оформление на книги, не толкова с съдържанието. И това е последната награда, голяма, която така определя профила на годината. Но предстои приключването на две процедури. Сега ще ви кажа няколко думи за номинациите, защото самите номинации вече са нещо изключително, изключително важно. Значи, първо, колкото сещам, мисля, че някъде около 15 декември, по това време някъде, окончателно ще стане ясно кой е победител в конкурса Иван Николов. Това е конкурс за поезия, това е конкурс за българска поезия, българска голяма поезия. Осъществява го издателство Женет 45 и в името и паметта на този голям поет и преводач Иван Николов, а и в практиката, да, защото създателят на Женет 45, Божана Апостолова, е поет и така обича тази част на словесното изкуство. Той се осъществява така, всяка година едно жури от трима човека подбира от номинирани издатели, всеки, който може да номинира. Тази година, доколкото знам, 32 български издателства са предложили 42 книги. Значи това е така по-сериозната продукция. Тук не става въпрос за сам издати и тем подобни. Истински. Тази година в журито, забележете имената, Аксиния Михайлова, Александър Сикулов, Иван Ланджев. Изключително доказани, големи, модерни поети. И така, те са откроили от тези 42 предложени книги 5, една от тях ще спечели, и тези книги са на Антина Златкова «Контражур», издаде Женет, на Васил Славов «Ням», издаде го Атерна прес, на Кръстю Раленков «Смъртта разпитва вече кой си», изданието е на Скрипт, на Пете Хайрих «Летни хитове», Женета издаде, и на Преслава Виденова постоянна експозиция, Женета издаде, това е един абсолютен дебют. Избора на тези заглавия показва една, как да кажа, една смяна на поколенията в българската поезия, т.е. не смяна, оформянето на едно ново силно поетическо поколение с една, да, нова чувственост, нова изразност, и надявам се, като видим кой е окончателният победител, да мога да покоментирам малко повече, макар моята сила да не е точно в поезията. Ето сега е моята сила. Това са номинациите за наградата Хилигон. Тя пък е за проза. Абсолютно доказана. Както Иван Николов, така и Хилигон са доказани награди. Тук изборите никога не са били случайни, никога не са по някаква шуробаджанашка линия. Напротив, каквото бъде откроено, то влиза в българската литература. Наградата Хиликон прави така. Тя определя 12 заглавия и на 15 декември от 18 часа в книжарница Хиликон Витоша, там става винаги, се обявява кой е победителя. Тук журито е по-голямо. Мишо Вешим, доколкото знам, е шеф на тази годишното жури. Ето кои 12 книги са подбрани. За голяма част от тях в нашето предаване е ставало дума, с по-пространни анализи дори, за някои не толкова, защото са прокраднали в месеци, в които повече има лятно четиво. Но Костадин Костадинов, Ловецът на пеперуди, Здравка Евтимова, Резерват за хора и вълци, Красимир Димовски, Ловецът на русалки, Радослав Бимбалов, Лък, това е сборник с разкази, Николай Терзийски, Звезди под клепачите, Невена Митрополитска, По релсите, Александър Сикулов, Жена на вятъра, Йоана Елми, Направени от вина, това е роман, Кристин Димитрова, Ще се върна за теб, Георги Тенев, той спечели миналата година, Атлантическият експрес, Галин Никифоров, Черната светлина и Тодор Тодоров, Хагабула. Сега тук дебютантите са по-малко. Оставим на страна Радослав Бибалов, който не е системен писател, но по-младите, като Йоана Елми, като Невена Митрополитска, като Тодор Тодоров, да ни се обиди някой, Николай Терзийски, той е доказан, макар да е от младите автори, са така заедно с абсолютно доказани автори, като Здравка Евтимова, като Сашо Сикулов, като Георги Тенев, като Галин Никифоров. За наша голяма изненада в последните години отново се върнаха към това поприще Коцето Костадинов и Краси Димовски. Така че много плътен списък от наистина хубави книги. Сега това, което мен много ме радва, е, че голяма част от тях са издадени в Пловдив. Те са издадени от Хермес и от Женет 45. Така че доказва си се това нещо, че Пловдив като издателски център е много силен и много помага на българската литература в нейното развитие. Толкова ми е трудно да си избера фаворит. Много, много ги харесвам и всичко, което е написано и в тая 12-ка е просто много хубава българска литература и пожелавам късмет, трудна работа на журито. Та така, както се казва, може би другата седмица вече окончателно ще можем да затворим с, като кажем кои са победителите, и вече януари ще направим един преглед на всичко. Преге!
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Николай Хрелков. Балада за три сестри. Как таката в късна есен, звой на вятъра понесен, бдели дори до зори три девойки, три сестри. Нощ лежи на цело крън, мрак на цело крън тежи. Черна нощ и мрак разбоен и дълбок, дълбок покой. Първата мотай вретено, каза глухо и стено. Там далеч в далечен кът срещна милият ми смърт. Нощ лежи на цело крън, мрак на цело крън тежи. Бърза и се намотава и е леден студ сковава. Втората тъчи кенари, каза с глас от скръп обгарян. Твоят мил и моят мил ги един и същ затрил. Нощ лежи на цело крън, мрак на цело крън тежи. Тя тъче и не дотъчва, и е треска зла измъчва. Третата влачи каделя, шепне в труд глава привела. Моят мил не знам къде е, свърши своят трудов ден, но лежи на цело кръм, мрак на цело кръм тежи. Влачи тя и все занича, но не чува вън обичния. Ето тъй сред късна есен, звой на вятъра понесен, дели дори до зори, три девойки, три сестри. Нощ лежи на цело кран, мрак на цело кран тежи. Черна нощ и мрак разбоен и разкъсан звик покой.
Преге! Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, последните минути на днешното издание на предаването. Преге са това. Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубава, приятни почивни дни. Влизайте все повече в коледно и предновогодишно настроение. Нека да ви е по-уютно, спасявайте се от този околен свят, спасявайте се с книга в ръка, с настроение по спасяване, разбирам, не да се отказвате от него, да спасявате покоя си, психиката си, хармонията, защото това ни прави хора. И както се казва, да, едно е да се надяваме на чудо, друго е просто да живеем в малко, така да се подготвим за чудото на онова, което ни събира по домовете в Коледа. Хубави, приятни почивни дни, а ние, ние ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново с вас в ефира на Радио Пловдив.